วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันจันทร์ที่5มกราคมพุทธศักราช2558ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้พบศพผู้เสียชีวิตเพิ่มจากเหตุการณ์เครื่องบินแอร์เอเชียตกในทะเลชวาของประเทศอินโดนีเซียพระอาร์คบิชอปชาวไทยได้รับการแต่งตั้งเป็นพระคาร์ดินัลโดยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสแห่งกรุงวาติกันเกาหลีเหนือตำหนิสหรัฐหลังจากที่อเมริกาเพิ่มมาตรการลงโทษสืบเนื่องมาจากการแฮกระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท Sony Pictures ครับนอกจากนั้นเรายังมีรายงานการแพทย์เป็นเรื่องของวิตามินอาหารเสริมซึ่งอาจจะช่วยป้องกันและบำบัดความเสื่อมของเส้นประสาทสำหรับการฟังนะครับในรายงานข่าวธุรกิจมาร์คซักเคอร์เบิร์กแห่ง Facebook เริ่มปีคริสต์ศักราช2015ด้วยการเรียกปีนี้ว่าเป็นปีแห่งการอ่านหนังสือและแนะนำหนังสือเล่มแรกที่เขาอ่านด้วยนะครับส่งท้ายวันนี้เราจะพาคุณผู้ฟังไปนครซานฟรานซิสโกเพื่อเล่าถึงนักท่องเที่ยวจากจีนที่หลั่งไหลมาสหรัฐหลังจากการผ่อนปรนกฎเรื่องวีซ่าอย่าลืมติดตามครับกลับเจ้าหน้าที่ของสายการบินแอร์เอเชียของมาเลเซียกล่าวว่าพบศพเพิ่ม4คนในทะเลชวาในวันอาทิตย์หลังจากการทำงานอย่างหนักเพื่อหาร่างผู้เสียชีวิตเพิ่มจากเหตุการณ์เครื่องบินของสายการบินแอร์เอเชียตกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับแต่อากาศที่ไม่เป็นใจนั้นขัดขวางการทำงานของพนักงานกู้ซากเครื่องบินแอร์เอเชียเที่ยวบิน8501พร้อมผู้โดยสารบนเครื่อง162คนที่ประสบอุบัติเหตุในครั้งนี้น้ำทะเลที่ขุ่นทำให้นักประดาน้ำต้องหยุดพักจากภารกิจชั่วคราวในวันอาทิตย์หลังจากที่เข้าใกล้บริเวณซึ่งผู้สันทัดกรณีคาดว่าอาจจะมีชิ้นส่วนเครื่องบินอยู่จำนวนมากขณะนี้เจ้าหน้าที่กู้ศพมาได้34ศพและในจำนวนดังกล่าวมีร่างของผู้ประสบเหตุ9รายที่สามารถระบุได้แล้วว่าเป็นใครบ้างครับครับและรายงานจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับคลื่นลมของฤดูมรสุมในทะเลชวาเป็นอุปสรรคสำคัญนะครับในการค้นหากล่องดำของเครื่องบินของสายการบินแอร์เอเชียรอนคอร์เบนผู้สื่อข่าวของ Voice of America มีรายงานเรื่องนี้และคุณนิตยามาพึ่งพงษ์ถ่ายทอดเสนอครับ
Yang sampai saat ini belum teridentifikasi dan proses rapat rekonsiliasi untuk menyatukan data postmortem dan
โทรทัศน์อินโดนีเซียยังคงรายงานข่าวเกี่ยวกับการกู้ศพผู้เสียชีวิตและการค้นหาชิ้นส่วนของเครื่องบินลำที่ตกลงเป็นส่วนใหญ่และอย่างต่อเนื่องอยู่ต่อไปนะคะในวันอาทิตย์ในอีกด้านหนึ่งของวันเดียวกันนี้โบสถ์ชาวคริสต์ทั่วนครสุรบายาทำพิธีไว้อาลัยผู้โดยสารและลูกเรือ162คนบนเครื่องบินแอร์บัสของแอร์เอเชียที่ตกลงสุรบายามีชุมชนชาวคริสต์ที่แข็งขันแม้จะเป็นชนส่วนน้อยโบสถ์ชาวคริสต์แห่งหนึ่งบอกว่าสูญเสียลูกวัดมากถึง40คนในกรณีเครื่องบินตกครั้งนี้สาธุคุณเบอร์นาร์โดคาริโอดิมัตโยของโบสถ์ International Christian Assembly ในสุรบายาบอกว่าโศกนาฏกรรมครั้งนี้ทำให้ชุมชนมีความใกล้ชิดกันมากขึ้นค่ะ
It has been such a distraught moment for all of us. We even held a impromptu prayer night.
นักบวชชาวคริสต์ผู้นี้บอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดความเศร้าสลดกับทุกคนในคืนวันที่30และ31ธันวาคมนั้นได้เปิดโบสถ์โดยไม่ได้มีการกำหนดไว้ล่วงหน้าให้ผู้คนได้เข้าไปสวดมนต์ภาวนาด้วยนะคะส่วนการเทศนาก็มุ่งเน้นไปในเรื่องการเผชิญหน้ากับความเจ็บปวดทุกข์ยากของชีวิตค่ะส่วนการค้นหาศพและเศษชิ้นส่วนอุปกรณ์จากเครื่องบินในวันอาทิตย์นั้นมีการใช้อุปกรณ์ใหม่ๆเพิ่มขึ้นเช่นโซน่าไฮโดรโฟนและเครื่องจับเสียงที่เรียกว่าพิงดีเทคเตอร์นะคะเพื่อพยายามตรวจจับสัญญาณจากกล่องดำซึ่งเป็นอุปกรณ์บันทึกข้อมูลการบินของเครื่องบินและข้อมูลที่บันทึกไว้นั้นจะช่วยให้เจ้าหน้าที่สืบสวนเข้าใจได้มากขึ้นเกี่ยวกับสาเหตุของการที่เครื่องบินตกนะคะทางด้านกำลังคนนั้น ในวันอาทิตย์มีนักประดาน้ำจากรัสเซียและอินโดนีเซียเองมากถึง90คนลงน้ำช่วยกันค้นหาแต่สภาพทะเลไม่เป็นใจทำให้ยังไม่ประสบความสำเร็จนะคะและในวันอาทิตย์เช่นเดียวกันรายงานของสำนักงานอุตุนิยมบรรยากาศและธรณีฟิสิกส์ของอินโดนีเซียกล่าวว่าดูเหมือนว่าเครื่องบินลำนี้จะเข้าไปติดอยู่กับกลุ่มอากาศที่เลวมากและหลีกเลี่ยงไม่ได้ฝนที่เป็นน้ำแข็งเข้าไปในเครื่องยนต์และในที่สุดการที่มีน้ำแข็งติดเกาะอยู่กับเครื่องยนต์นั้นอาจจะทำให้เครื่องบินลำนี้ตกได้นะคะในขณะเดียวกันกระทรวงการขนส่งของอินโดนีเซียได้ระงับเที่ยวบิน QC8501 ของ Air Asia จนกว่าจะดำเนินการสืบสวนกรณีที่เครื่องของ Air Asia ตกลงในครั้งนี้นะคะเดิมนั้นทางกระทรวงบอกว่าการที่เครื่องบินลำนี้ออกเดินทางในวันอาทิตย์จากสุรบายาจะไปสิงคโปร์เป็นการบินโดยไม่มีใบอนุญาตเพราะทางกระทรวงได้ให้ใบอนุญาตกับเส้นทางบินดังกล่าวเฉพาะวันจันทร์วันอังคารวันพฤหัสบดีและวันเสาร์เท่านั้นค่ะนักวิเคราะห์กล่าวว่าสายการบินแอร์เอเชียอาจจะถูกฟ้องร้องรวมทั้งประเด็นเกี่ยวกับเรื่องการที่จะไปเรียกร้องเงินประกันในขณะเดียวกันอาจจะถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้ดำเนินการบินก็ได้ด้วยนะคะทางการอินโดนีเซียหวังว่าการกู้ศพและการค้นหาชิ้นส่วนของเครื่องบินนั้นอาจจะกระทำได้เสร็จภายใน2สัปดาห์แต่รายงานเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะยังอยู่อีกหลายสัปดาห์และรายงานฉบับที่สุดนั้นอาจจะใช้เวลานานถึง12เดือนค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
อีกด้านหนึ่งนะครับพระสันตะปาปาฟรานซิสแห่งกรุงวาติกันแต่งตั้งพระคาร์ดินาลใหม่20คนจาก14ประเทศรวมถึงประเทศไทยด้วยนะครับซึ่งก็คืออาร์คบิชอปเกรียงศักดิ์โกวิทวานิชนอกจากผู้นำศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกชาวไทยยังมีตัวแทนจากประเทศในทวีปอเมริกาใต้และแอฟริการวมไปถึงประเทศพม่าเวียดนามและนิวซีแลนด์เป็นต้นนะครับในจำนวนพระคาร์ดินาลใหม่20องค์15คนนั้นอายุน้อยกว่า80ปีซึ่งจะทำให้พระคาร์ดินาลเหล่านี้มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมเพื่อเลือกพระสันตะปาปาองค์ต่อไปด้วยครับพระสันตะปาปาฟรานซิสกล่าวว่าสำหรับพระคาร์ดินาลใหม่ที่อายุมากกว่า80ปีการแต่งตั้งครั้งนี้ถือเป็นการขอบคุณสำหรับการทำหน้าที่ให้กับนิกายโรมันแคทอลิกมายาวนานครับมาที่เรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและเกาหลีเหนือบ้างนะครับเกาหลีเหนือตำหนิสหรัฐอย่างรุนแรงหลังจากที่อเมริกาใช้มาตรการลงโทษใหม่ต่อกรุงเปียงยางเพื่อตอบโต้เกาหลีเหนือที่เจาะล้วงระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทอเมริกัน Sony Pictures ซึ่งเป็นบริษัทผลิตภาพยนตร์นะครับสื่อของทางการเกาหลีเหนืออ้างคำพูดของโฆษกกระทรวงต่างประเทศของตนว่าการกระทำของสหรัฐนั้นรุนแรงและเป็นการกดขี่เกาหลีเหนือพร้อมทั้งยังเสริมว่าที่สหรัฐทำเช่นนี้อย่างยิ่งทำให้กรุงเปียงยางฮึกเหิมมากขึ้นที่จะปกป้องอธิปไตยของตนด้วยมอนสุกประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐลงนามในคำสั่งปิดกั้นทางการเงินต่อหน่วยงาน3แห่งและบุคคลอีก10รายของเกาหลีเหนือเพื่อไม่ให้พวกเขาเข้าถึงระบบการเงินของสหรัฐได้นะครับนอกจากนั้นยังห้ามไม่ให้คนอเมริกันทำธุรกิจกับเกาหลีเหนือด้วยครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปฟังและติดตามข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และเข้ามาที่หน้า Facebook ของเราเพื่อรับข่าวสารเพิ่มเติม Facebook ของเราก็คือ VOA ไทยครับครับแล้ววันนี้เป็นวันอาทิตย์ในสหรัฐนะครับซึ่งตลาดทุนในสหรัฐนั้นไม่เปิดทำการ แต่คุณนิตยามาพึ่งพงมีรายละเอียดสำหรับข่าวธุรกิจอื่นๆที่น่าสนใจมาถ่ายทอดครับ
ค่ะมีสัญญาณบ่งบอกอย่างแข็งขันในวันศุกร์ที่แล้วว่าธนาคารกลางของยุโรป European Central Bank หรือย่อๆว่า ECB ใกล้จะดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างที่ธนาคารกลางสหรัฐได้กระทำมาหลายปีหลังเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยเมื่อราวๆ6ปีที่แล้วนะคะนายมาริโอดรากี้ประธานของ ECB ให้เหตุผลว่าความเสี่ยงที่จะเกิดการชะลอตัวทางเศรษฐกิจขณะนี้มีมากขึ้นดูจากอัตราเงินเฟ้อของ EU ซึ่งอยู่ที่ 0.3% ในเดือนพฤศจิกายนสกอร์ต่ำกว่าเป้าหมายเกือบ 2% ที่ต้องการมากค่ะมาตรการที่คาดว่า ECB จะใช้คือ Quantitative Easing ย่อๆ QE คือการที่รัฐบาลซื้อพันธบัตรคืนซึ่งทำให้อัตราดอกเบี้ยลดต่ำลงและจะนำไปสู่การกู้เงินและการลงทุนเพิ่มขึ้นขณะเดียวกันค่าเงินยูโรของ EU ลดลงซึ่งอาจกระตุ้นการส่งออกได้ด้วยนะคะคาดกันว่าผู้บริหาร ECB จะตัดสินใจในเรื่องนี้ภายในเดือนนี้ค่ะและอิสราเอลยึดเงินภาษีที่จัดเก็บเป็นรายเดือนให้ชาวปาเลสไตน์มูลค่า125 ล้านดอลลาร์เป็นการตอบโต้ความพยายามของชาวปาเลสไตน์ที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกของศาลอาญาระหว่างประเทศInternational Criminal Court หรือที่เรียกกันง่ายๆว่าศาลโลกชาวปาเลสไตน์พึ่งพาอาศัยเงินภาษีนี้สำหรับการบริหารงานของรัฐบาลและจ่ายเงินเดือนเจ้าหน้าที่พนักงานนะคะความเคลื่อนไหวทั้งหมดนี้มีขึ้นหลังจากที่ทางการปาเลสไตน์ยื่นหนังสือต่อสหประชาชาติเพื่อขอเข้า ICC ซึ่งถ้าคำขอนี้สำเร็จก็จะทำให้ชาวปาเลสไตน์มีสถานภาพที่จะยื่นคำกล่าวหาอิสราเอลว่าเป็นอาชญากรสงครามได้นายกรัฐมนตรีเบนยามินเนทันยาฮูของอิสราเอลได้กล่าวไว้ว่าจะตอบโต้แก้เผ็ดความพยายามของปาเลสไตน์ในเรื่องนี้ค่ะทีนี้ไปดูข่าวธุรกิจเอกชนกันบ้างนะคะนายเหล่จุน CEO ของบริษัทเซี่ยวหมีเทคโนโลยีของจีนเขียนบล็อกเมื่อวันอาทิตย์ว่ายอดขายก่อนเสียภาษีของเซี่ยวหมีในปีที่แล้วสูงเกือบ 12,000 ล้านดอลลาร์แปลเป็นเครื่องโทรศัพท์มือถือก็มากกว่า61ล้านเครื่องเพิ่มขึ้น 153% จากปีก่อนหน้านะคะทำให้เซี่ยวหมีก้าวขึ้นมาเป็นบริษัทเอกชนผู้ผลิตและขายสมาร์ทโฟนใหญ่เป็นอันดับที่3ของโลกท้าทายทั้ง Apple และ SamsungCEO ของเซี่ยวหมีไม่ได้เปิดเผยว่ามีอัตรากำไรมากน้อยแค่ไหนแต่ในการยื่นเอกสารขอระดมทุนในเดือนที่แล้วนักวิเคราะห์กล่าวว่าอัตรากำไรของเซี่ยวหมีสูงไม่ถึง 2% ค่ะในอีกด้านหนึ่ง CEO ของ Facebook อยากจะชวนผู้คนให้ร่วมอ่านหนังสือมากขึ้นนะคะนายมาร์คซักเคอร์เบิร์กผู้ก่อตั้งและผู้บริหาร Facebookตั้งปณิธานทาง Facebook Page ของเขาเมื่อเร็วๆนี้ว่าในปีใหม่นี้เขาจะอ่านหนังสือ1เล่มทุกๆ2อาทิตย์เป้าหมายของการอ่านคือการเรียนรู้เกี่ยวกับความเชื่อถือและวัฒนธรรมต่างๆและชักชวนบรรดาเพื่อนๆให้เข้าร่วมโครงการหนังสือเล่มแรกที่นายมาร์คซักเคอร์เบิร์กตั้งใจจะอ่านก็คือ The End of Power ของโมเสสนายมซึ่งปรากฏว่า amazon.com ขายหมดเมื่อวันอาทิตย์นี้เองนะคะไม่ทราบว่าเป็นเพราะ CEO ของ Facebook มีเพื่อนในเพจมากกว่า 89,000 รายหรือเปล่าค่ะและสุดท้ายในข่าวธุรกิจวันนี้นะคะมือถือ BlackBerry กลับมาเป็นข่าวอีกครั้งหนึ่งหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal รายงานว่าบริษัทภาพยนตร์ Sony ขุดเอา BlackBerry มาใช้อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ถูกแฮกเกอร์เจาะล้วงข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตทำให้เกิดเป็นเรื่องกล่าวขวัญกันอย่างมากก่อนเทศกาลคริสต์มาสปลายปีที่แล้วนะคะรายงานข่าวกล่าวว่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นการโฆษณาฟรีให้กับ BlackBerry ซึ่งตรงและส่งเสริมเป้าหมายของนายจอห์นเชน CEO ของ BlackBerry ที่เชื่อว่าความมั่นคงปลอดภัยของ BlackBerry เป็นจุดขายสำคัญต่อลูกค้าอย่างหน่วยงานรัฐบาลและธุรกิจข้อมูลใน BlackBerry นั้นเข้ารหัส และบริษัทเป็นผู้บริหารจัดการขายงานเซิร์ฟเวอร์ให้กับลูกค้าเองค่ะเซี่ยวแบ่งตลาดมือถือของ BlackBerry ในขณะนี้ลดต่ำลงไม่ถึง 1% นะคะและที่จบไปเป็นข่าวธุรกิจในวันนี้นะคะจาก Voice of America ภาคภาษาไทยดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
คุณผู้ฟังอย่าพึ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวเรามีข่าวสุขภาพมานำเสนอครับ Voice of America VOA Washingtonครับการสูญเสียการได้ยินจากเสียงที่ดังเกินไปนั้นเป็นปัญหาที่พบได้ทั่วไปในขณะนี้และนักวิจัยของอเมริกาชี้ว่าวิตามินอาหารเสริมชนิดหนึ่งอาจจะช่วยป้องกันและบำบัดความเสียหายของเส้นประสาทของการได้ยินในหูได้นะครับเจสสิก้าเบอร์แมนผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาไข่แก้วจะนำเสนอดังต่อไปนี้ครับ
มีคนหลายล้านคนทั่วโลกนะคะที่ได้ยินเสียงที่ดังในระดับที่เป็นอันตรายแก่แก้วหูตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเสียงระเบิดเสียงเครื่องยนต์กลไกในสถานที่ก่อสร้างหรือในที่สนามบินคนเหล่านี้มีความเสี่ยงสูงค่ะที่จะเกิดการสูญเสียการได้ยินในที่สุดเสียงที่ดังมากเกินพอดีนะคะเป็นตัวทำลายเส้นประสาทที่กระตุ้นการทำงานของคลอเคลียในหูค่ะซึ่งทำหน้าที่ส่งสัญญาณของเสียงไปยังสมองในการทดลองกับหนูทดลองนะคะนักวิจัยพบว่าวิตามินเสริมชนิดหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับวิตามิน B3 มีคุณสมบัติช่วยปกป้องความเสียหายที่เกิดแก่เส้นประสาทในหูของหนูทดลองจากเสียงที่ดังมากเกินไปค่ะวิตามินนี้มีชื่อเรียกย่อๆว่า NR ในผลการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสารเซลล์ Metabolism เมื่อเร็วๆนี้นะคะทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยการแพทย์ Weill Cornell Medical College ในนิวยอร์กและสถาบัน Gladstone ในแคลิฟอร์เนียอธิบายว่าทีมงานให้วิตามินเสริม NR แก่หนูทดลองทั้งก่อนหน้าและหลังจากที่หนูได้ยินเสียงดังค่ะปรากฏว่าหนูทดลองที่ได้รับวิตามินหลอกสูญเสียการได้ยินนะคะแต่ว่าหนูทดลองที่ได้รับวิตามินจริงๆยังได้ยินเป็นปกติคุณแซมมี่เจฟฟรีย์อาจารย์ด้านเวชศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยการแพทย์ไวล์คอร์เนลกล่าวนะคะว่าผลการทดลองน่าทึ่งมากค่ะเพราะว่าหนูทดลองที่ได้รับวิตามิน NR ยังได้ยินปกติดีอยู่แม้หลังจากได้ยินเสียงที่ดังมากระหว่างการทดลองเขากล่าวว่าทีมงานยังทดลองให้วิตามินเสริมแก่หนูทดลองทันทีหลังจากได้ยินเสียงดังด้วยเพื่อทดสอบนะคะว่าจะมีผลทางการบำบัดอย่างไรการสูญเสียการได้ยินจากเสียงที่ดังเกินไปเกิดขึ้นอย่างช้าๆนะคะคุณเจฟฟรีย์กล่าวว่าการสูญเสียการได้ยินจากเสียงที่ดังในระดับที่เป็นอันตรายจะส่ออาการหลังจากได้ยินเสียงดังมาก 2-3 วันจนถึงหลายสัปดาห์หลังจากนั้นค่ะเขากล่าวว่าการสูญเสียการได้ยินที่เกิดจากเส้นประสาทของการได้ยินเสียหายจะใช้เวลาระยะหนึ่งก่อนจะส่ออาการเขาเชื่อว่าหากใช้วิตามินเสริม NR แก่ผู้ป่วยทันทีน่าจะช่วยรักษาไม่ให้เส้นประสาทของแก้วหูเสียหายได้ค่ะคุณเจฟฟรีย์นักวิจัยกล่าวนะคะว่าการสูญเสียการได้ยินในลักษณะเดียวกันนี้ยังมีสาเหตุหลายอย่างค่ะรวมทั้งเกิดจากผลข้างเคียงของยารักษาโรคบางชนิดตลอดจนโรคที่เกี่ยวข้องกับวัยที่สูงขึ้นหลายๆโรคนะคะรวมทั้งเบาหวานและอาการความดันโลหิตสูงภายในเส้นเลือดภายในปอดค่ะเขากล่าวว่าทีมนักวิจัยต้องการทดลองนะคะว่าวิตามิน NR ที่อยู่ระหว่างการทดสอบนี้จะมีผลในการบำบัดการสูญเสียการได้ยินที่เกิดจากสาเหตุดังกล่าวเหล่านี้หรือไม่ค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณามาฟังข่าวกันต่อนะครับครับไปกันที่ทวีปแอฟริกากันบ้างนะครับคาดว่าอัตราการขยายตัวของประชากรในทวีปแอฟริกานั้นจะมีอย่างรวดเร็วนะครับแต่เด็กๆที่เกิดใหม่นั้นคงจะต้องเผชิญกับปัญหาความยากจนและปัญหาต่างๆอีกมากมายซึ่งรวมถึงไสยศาสตร์และความเชื่อในอำนาจเหนือธรรมชาติระหว่างที่คุณแม่ตั้งท้องนั้นยังคงมีลูกอยู่ในครรภ์นะครับฟังรายงานเรื่องนี้จากคุณทักษิณาไข่แก้วของ VOA ไทยครับ
พายุฝนกำลังโถมกระหน่ำเมืองโซแชงกูเวเมืองขนาดเล็กๆที่อยู่ห่างจากเมืองเพรทโทเรียในประเทศแอฟริกาใต้ไปทางเหนือราว32กิโลเมตรค่ะกลุ่มเมฆดำทะมึนยังโปรยเม็ดฝนลงสู่บ้านเรือนชาวบ้านอย่างไม่ขาดสายนานติดต่อกันหลายวันแล้วนะคะจนน้ำเริ่มเอ่อเข้าท่วมบ้านเรือน ในกระท่อมหลังเล็กๆคุณซินเทียโมฮาเป้อายุ36ปีกำลังให้นมลูกชายอายุ3เดือนเช่นเดียวกับคุณแม่ชาวแอฟริกาทั่วไปนะคะนางโมฮาเพยังเชื่อในอำนาจเหนือธรรมชาติหลายอย่างค่ะ
I kept the pregnancy secret as long as I could
เธอบอกว่าไม่ยอมบอกใครนะคะว่าตนตั้งท้องโดยเก็บเป็นความลับนานที่สุดเท่าที่จะทำได้เธอได้ไปพบแพทย์เพื่อตรวจครรภ์เมื่อตอนท้องได้7เดือนค่ะนางโมฮาเพบอกนะคะว่าเชื่อว่าการเป่าประกาศให้คนอื่นรู้ว่ากำลังตั้งท้องอ่อนๆจะทำให้ตนเองตกอยู่ในอันตรายร้ายแรงค่ะ
If your enemies find out you are pregnant, they will pay a witch to bewitch you.
เธอบอกว่าศัตรูหากรู้ว่าเธอกำลังตั้งท้องพวกเขาจะไปว่าจ้างให้แม่มดมาใช้เวทมนต์สาปแช่งให้ตัวเธอและลูกได้รับอันตรายอาจจะทำให้เธอแท้งลูกและเสียชีวิตได้ค่ะทางด้านดร.แอชลีย์มาทุนซี่กล่าวว่านางโมฮาเพโชคดีที่ตัวเธอและลูกแข็งแรงดีดร.มาทุนซี่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพแม่และเด็กที่สถาบันการเจริญพันธุ์และ HIV แห่งมหาวิทยาลัยวิตส์ยูนิเวอร์ซิตี้ในเมืองโจฮันเนสเบิร์กค่ะดร.แอชลีย์มาทุนซี่กล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าคนไข้จำนวนมากเข้ารับคำปรึกษาตอนใกล้คลอดแล้วค่ะเพราะมีความเชื่อและความกลัวที่ผิด
She would say to me no I'll be jinxedSomehow my baby will be born dead
ผู้เชี่ยวชาญท่านนี้บอกว่าคนไข้มักจะบอกว่าไม่ยอมพบแพทย์ตั้งแต่เริ่มตั้งท้องเพราะกลัวเวทมนต์คาถาจากคนที่ไม่หวังดีจะทำให้ลูกตนเองเสียชีวิตในครรภ์ได้ดร.มาทุนซี่กล่าวว่าความเชื่อผิดๆแบบนี้อาจจะนำมาซึ่งผลร้ายแรงต่อทั้งแม่และลูกในครรภ์เพราะมีความผิดปกติหลายอย่างที่อาจเกิดขึ้นได้แต่ว่าสามารถตรวจและป้องกันได้ในช่วงที่ยังตั้งครรภ์อ่อนๆค่ะความเชื่อแบบนี้ทำให้ลูกตกอยู่ในอันตรายเพราะว่าทารกจะเสี่ยงต่อการติดเชื้อต่างๆได้จากมารดาโดยเฉพาะเชื้อ HIV ที่ก่อให้เกิดโรคเอดส
์ You would actually have transmission of HIV in particular
กล่าวว่าเมื่อหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ HIV แต่ไม่ได้รับยาต้านไวรัสก็จะทำให้ทารกได้รับเชื้อจากมารดาเพราะไม่ไปรับการตรวจครรภ์แต่เนิ่นๆเพื่อเข้ารับการแทรกแซงทางการแพทย์ที่จะสามารถช่วยลดโอกาสส่งผ่านเชื้อสู่ทารกในครรภ์ค่ะดร.มาทุนซี่กังวลใจเป็นอย่างมากนะคะที่มีความเชื่อผิดๆอีกอย่างหนึ่งที่กำลังแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในประเทศแอฟริกาใต้ในขณะนี
้ And the myth is that when you are pregnant you need to sleep with a different man than your husband The reason is that you need to make the baby there to be strong
ก็กล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าเกิดความเชื่อว่าหากตั้งท้องจะต้องหลับนอนกับผู้ชายอีกคนหนึ่งเพื่อให้ลูกในครรภ์แข็งแรงค่ะเขาชี้ว่าความเชื่อนี้เหลวไหลมากเขากล่าวว่าผู้หญิงที่ติดเชื้อ HIV เข้ารับการรักษาตัวกับหมอแผนโบราณที่ใช้ยาสมุนไพรหลายชนิดในการรักษาและเขากล่าวว่ายาสมุนไพรบางชนิดมีพิษดร.มาทุนซี่ชี้ว่าจำเป็นมากที่ทางการเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และหมอแผนโบราณในพื้นที่ต้องร่วมมือกันเพื่อป้องกันความเชื่อในสิ่งเหนือธรรมชาติเหล่านี้ไม่ให้แพร่กระจายไปในชุมชนค่ะแต่ว่ามาถึงตอนนี้ยังไม่มีใครออกมาทำอะไรกับปัญหานี้กลับไปที่กระท่อมของนางซินเทียโมฮาเพนะคะฝนฟ้าก็ยังขนองต่อไปค่ะแม่ลูกอ่อนคนนี้หยิบตุ๊กตาหมาให้ลูกชายเล่นนางบอกกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าตั้งใจจะมีลูกอีกคนหนึ่งในเร็ววันนี้ค่ะเธอยิ้มอย่างมีความสุขแล้วบอกว่าเธออยากได้ลูกสาวและแน่นอนนะคะว่าหากนางโมฮาเพตั้งท้องอีกครั้งเธอจะเก็บเป็นความลับจนวินาทีสุดท้ายค
่ะ I must follow my culture if I don't do thisThe ancestor spirits will be angry with me.
เธอบอกว่าต้องปฏิบัติตามวัฒนธรรมของชุมชนนะคะต้องเชื่อฟังคำแนะนำเกี่ยวกับการตั้งท้องของหมอแผนโบราณค่ะหากเธอไม่ยอมเชื่อฟังเธอจะทำให้วิญญาณของบรรพบุรุษโกรธอย่างแน่นอนและความกลัวในสิ่งที่มองไม่เห็นนี้นะคะจะทำให้ชีวิตของนางโมฮาเพและลูกในอนาคตของเธอตกอยู่ในอันตรายเช่นเดียวกับหญิงชาวแอฟริกาอีกหลายคนที่ยังยึดในความเชื่อต่ออำนาจที่เหนือธรรมชาติกันอยู่ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยถ่ายทอดรายงานของดาเรนเทเลอร์ผู้สื่อข่าว VOA ที่โจฮันเนสเบิร์กค่ะ
ขอบคุณครับคุณทักษิณาและนั้นก็เป็นรายงานการแพทย์จากนครโจฮันเนสเบิร์กนะครับอย่าเพิ่งไปไหนครับข่าวปิดท้ายวันนี้เป็นเรื่องการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวจีนในประเทศอเมริกาครับ Direct from Washington The Voice of America VOA ครับบรรยากาศท่องเที่ยวหลายเมืองในอเมริกาคึกคักมากขึ้นในช่วงนี้ ดยเฉพาะที่นครซานฟรานซิสโกที่เป็นปลายทางของนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนจำนวนมากหลังจากจีนและสหรัฐบรรลุข้อตกลงความร่วมมือด้านการตรวจคนเข้าเมืองที่จะอำนวยความสะดวกในการเข้าออกประเทศของนักท่องเที่ยวทั้งสองประเทศมากขึ้นไมค์โอซูลิแวนผู้สื่อข่าวของ VOA ออกเดินทางสำรวจบรรยากาศท่องเที่ยวไปกับคณะทัวร์ของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่นครซานฟรานซิสโกและคุณพิชิตการตุลาชมรีบเรียงเรื่องนี้มานำเสนอส่งท้ายครับ
รถทัวร์นำเที่ยวพาผู้โดยสารชาวจีนกลุ่มใหญ่เดินทางไปสัมผัสบรรยากาศและชมทิวทัศน์สะพานโกลเด้นเกตหนึ่งในสถานที่สำคัญที่ไม่ไปไม่ได้ยามไปเยือนนครซานฟรานซิสโกรัฐแคลิฟอร์เนียคุณหลีหงนักท่องเที่ยวชาวจีนบอกถึงการมาเยือนนครใหญ่ฝั่งตะวันตกของสหรัฐว่าน่าประทับใจและงดงามมากเธอบอกด้วยว่าการเยือนสหรัฐครั้งแรกของเธอนั้นน่าประทับใจมากเพราะว่าตอนนี้ที่เมืองจีนกำลังประสบภาวะมลพิษแต่การได้มาสัมผัสอากาศบริสุทธิ์ฟ้าสีครามตัดกับเมฆสีขาวในอเมริกาจึงดีกว่ามากๆเพราะเป็นเรื่องที่หาสัมผัสได้ไม่ง่ายในเมืองจีนนอกจากนี้ผู้คนก็ยังไม่มากนักอาคารก็ไม่สูงเกินไปทั้งหมดจึงเป็นความประทับใจในครั้งแรกของเธอที่อเมริกาเช่นเดียวกับนักท่องเที่ยวที่เดินทางกับเพื่อนกลุ่มใหญ่มาจากนครเซินเจิ้นพร้อมกับแท่งเซลฟี่และแผนการท่องเที่ยวหลายแห่งทั่วอเมริกาเธอบอกว่าพวกเขามีเวลาเพียงวันเดียวที่ซานฟรานซิสโกก่อนจะเดินทางต่อไปยังนครลอสแองเจลิสอีก4วันที่เน้นการช้อปปิ้งเป็นหลักหลังจากนั้นจะเดินทางไปเที่ยวต่อที่แกรนด์แคนยอนและลาสเวกัสซึ่งเธออยากจะเห็นวิวทิวทัศน์สวยๆของอเมริกาและตระเวนเที่ยวคาสิโนในลาสเวกัสการท่องเที่ยวคาดว่าจะเติบโตขึ้นอย่างมากหลังสหรัฐอเมริกาและจีนประกาศเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาว่าจะขยายระยะเวลาและจำนวนการเข้าออกประเทศของผู้ถือวีซ่าประเภทท่องเที่ยวจากทั้งสองประเทศให้มากขึ้นจากในปัจจุบันที่มีระยะเวลาเพียง1ปีจะเพิ่มสูงสุดได้มากถึง10ปีในอนาคตคุณแฮร์รี่เฉินผู้ประกอบการนำเที่ยวในนครซานฟรานซิสโกบอกว่าการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดด้านวีซ่าดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศครับ
And also I think it's the great way to get two cultures to learn from each other
ผู้ประกอบการนำเที่ยวที่นครซานฟรานซิสโกบอกว่านอกจากจะส่งเสริมเศรษฐกิจแล้วยังถือเป็นหนทางที่ดีที่จะทำให้ผู้คนสองวัฒนธรรมสามารถเรียนรู้ซึ่งกันและกันและสร้างมิตรภาพความเข้าใจระหว่างกันมากขึ้นครับ
And you get to see people from all over the place and the food and architecture
ด้านคุณลันคุณไวเดอร์มาคุเทศนครซานฟรานซิสโกบอกว่านักท่องเที่ยวจีนต่างตื่นเต้นในความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวตั้งแต่สถานที่อาหารสถาปัตยกรรมและวิถีชีวิตผู้คนครับไม่แปลกที่แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นลักษณะเฉพาะของชุมชนในนครซานฟรานซิสโกจะได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวจีนไม่ว่าจะเป็นย่านท่องเที่ยวเก่าแก่ในแถบ H.H. Berry ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวของหนุ่มสาวยุคบุปผาชนในทศวรรษที่1960หรือในย่านคลาสโตชุมชนชาวเกย์และเลสเบี้ยนแห่งซานฟรานซิสโกนอกจากนี้สิ่งที่เชื่อมโยงได้ดีกับนักท่องเที่ยวชาวจีนคือเอกลักษณ์ความเป็นชุมชนชาวจีนโพ้นทะเลที่เก่าแก่ที่สุดในอเมริกามีทัวร์เดินชมชนะทาวที่สามารถสัมผัสวิถีวัฒนธรรมชาวจีนอเมริกันที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของบรรพบุรุษจากโพ้นทะเลได้อย่างเข้มแข็งขณะเดียวกันก็ปรับตัวให้เข้ากับสังคมอเมริกันได้อย่างกลมกลืนเช่นกันดังนั้นจึงไม่แปลกที่ซานฟรานซิสโกจะเป็นปลายทางจุดแรกๆที่จะมีนักเดินทางจากเมืองจีนมาสัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ในอเมริกามากยิ่งขึ้นในอนาคตพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณครับคุณพินิจการและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America, Washington.